penge for din introduktion også. Det er nok rigtigt, der er, de fleste mennesker, de kender mig. Og det, der er rigtig sjovt, det er, at her efter jeg holdt, så er jeg kommet rundt i kredse, hvor jeg aldrig har været før, og mødt en masse nye mennesker. Og de kendte mig alle sammen. Det synes jeg et eller andet sted var lidt skræmmende. Jeg tænkte, nå, okay. Kom sådan et sted, hvor du kender ikke et eneste menneske, så ser der en hel masse mennesker, der kender dig. Ja, ja. Okay, og så har jeg det sådan lidt en bunden opgave at forstå på den måde, at det er jo tale om discipleskab. Gå med Gud. Eller som vi hørte i morges, eller i formiddags, just do it. Rigtig god undervisning også af Johnny. Og så har jeg sådan stukket fingeren lidt i jorden for ikke at komme ind præcis på det samme som dem, der har talt forud for mig. Nu har vi heller ikke været der de andre dage, så jeg ikke kunne nyde undervisningen. Men nu skal vi i gang med, hvad er i grunden discipleskab for en størrelse? Eller for at begynde et helt andet sted, hvad er en disciple? Vi skal starte med at læse i Matthæus. Der er nok en del skriftsteder, jeg gerne vil læse om. Ikke voldsomt mange, men nogle stykker. Vi starter i Matthæus 4. Der begynder der i hvert fald et discipleskab. Et discipleskab, som vil noget. Man skal passe på, at man ikke kommer til at sige noget forkert. Det kan få nogle fatale konsekvenser. Matthæus 4, vers 19. Kom, det er Jesus, der står. Han sagde til den, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. De lod straks garnene være og fulgte ham. Og så gik han videre, så han to andre brødre, Jakob, Zebedeus' søn, og hans bror Johannes, i båden sammen med deres far, Zebedeus, i færd med at ordne deres garn. Han kaldte på dem, og de forlod straks båden og deres far, og fulgte ham. Vi behøver ikke læse det et andet ord, men i Lukas 5, der står der om, at Jesus gik forbi tolvbåden, hvor Levi han sad. Det var ham, der blev Matthæus. Så det er måske derfor, at Matthæus han skriver så stærkt eller så klart. Han kaldte på den, de forlod straks båden. Hvorfor blev det levende for ham? Fordi det var nøjagtigt det, Matthæus havde oplevet. Han sad der og hang. Jeg tænkte, jeg har altid det der billede, I har sikkert hørt, nogen af jer har hørt mig sige det. Sådan i middagsvarmen, der holdt han lige siesta. Og han sad omme på bagenden af hans lille tolvbods skur. Og så havde han skubbet hatten ned i panden, så den skygge for solen, så sad han med et græsstrå i munden, og så sad han der og fik sig en lille lur. Og så kommer Jesus gående forbi, og så kalder han på Levi, og så siger han, kom og følg mig. Det er det eneste, han siger. Og så står der netop også om Levi, han sprang op, straks fulgte han Jesus. Og det må jeg da sige, det har jeg beundret Levi for, eller Matthæus, rigtig mange gange. Hvad var det, Matthæus forlod? Han forlod en givtig forretning. Det var et super fedt job. Han tjente rigtig mange penge. Det var godt nok på uærlig vis, men de fleste danskere i dag, det er de også ligeglade med. Kan man ikke tjene penge enten på den ene eller den anden måde. Så, og det har Levi set stort på. Han, desuden så var hans omgangskreds. Han holdt jo fest om aftenen. Og det var temmelig problematiske mennesker set sådan fra et religiøst synspunkt. Det var toller, det var syndere, det var prostituerede, det var alt muligt. Det var det, Jesus han siger, de syge har ikke brug for, de raske har ikke brug for en læge, det har de syge. Så derfor færdes han i blanden. Det var den type af mennesker. Så Levi har jo levet hvad skal vi sige med moderne sprogbrug. Han har sikkert levet et rimelig godt liv. Der var fest og farver og glade dage, og det var rigtig sjovt. Der blev holdt baseralle. Og alt det der, i et splitsekund, farvel og tak, vender han ryggen til det. Og der er han sikkert en hel mester, der tænkte, Levi, du er da dum, mand. Mist alt det. Det gjorde han. Så Matthæus, han vidste, at der var et eller andet med at blive kaldet. Og det er så det næste. Hvad er der ved ham, Jesus, som kalder os? Vi snakker om forleden dag, Kirsten og jeg. Kiggede vi lidt på hinanden, så sagde vi, kunne vi leve et andet liv? Er det ikke sådan, at det bare er blevet rutine og vane, når jeg vokser op i et kristen hjem, og vi er kristne, og vi er kommet i en kirke, og vi kan ligesom ikke bryde det mønster. Der vil jeg godt lige have lov at sige, det mønster, det kan sagtens brydes. Det kender jeg desværre alt for mange mennesker, der har været rigtig gode til. Så selvfølgelig kan sådan et mønster brydes, hvor man så lever et andet form for liv. Men der var et eller andet, der var et eller andet. Jeg sagde sådan til Kirsten, ved du hvad, jeg kunne simpelthen ikke undvære Jesus i mit dagligdag. Jeg er nødt til at have ham at snakke med. Han er min tryghed, han er min frelse, han er min styrke, han er min tilflugt, han er alt, hvad jeg behøver. Hvor i verden skulle jeg gå hen og finde sådan et liv? Og det var det, disciplene fandt ud af, da Jesus han siger til dem i Johannes 6, vi er også gået bort. Og så kiggede de på ham som om, det var da et dumt spørgsmål. Jesus, hvor skulle vi gå hen? Du har det evige livs ord. Du har det, der giver os føde, der giver os tryghed, der giver os fred og alt muligt andet. Så, der er altså noget ved kaldelsen, og det er måske det, der er det grundlæggende, når det kommer til stykket. Jeg er kaldet. Det kommer jeg til om lidt. Okay, hvad er så en disciple? Det er dybest set ikke et dansk udtryk som sådan. Vi kender det alle sammen. Men vi har et andet udtryk. Det er en lærling. Du ved godt, at svenskerne, de taler et meget mærkeligt sprog derovre. De kalder den ikke disciple, de kalder den lærjunger. Lærjunger, altså lærlingene kalder de den. Det er faktisk rigtig, rigtig godt. Jeg er kaldet til at være lærling. I kan slet ikke forestille jer, hvor mange gange jeg har draget nyt af, at jeg engang har stået og lært som mekaniker. Jeg ved, hvad det vil sige. Ja. Og mange gange har jeg hentet billeder fra jeg kan godt sige opvækst på en eller anden måde. Jeg var ret grøn og våd bag ørerne, da jeg kom i lære. Så en disciple, det er en, der lærer, en, der under uddannelse, opdragelse, og det andet, det er, at en disciple, det er en, der under disciplin. Det er derfra, du har ordet disciple. Det er en, der under disciplin. Se, det er straks noget helt andet. Som andre ord, en lærling er under en lærling under disciplin. Man kan også sige, at det er en, der lærer under disciplin. Jesus han siger i Matthæus 28, vers 19, hvor han tager afsked med den, hvor han farer til himmels. Der siger han, gå ud i al verden. Vi kender det ord så godt, ikke? Og så siger han, gør alle folkeslag til mine disciple i det, I lærer dem og døber dem, eller døber dem og lærer dem. Det er sådan set lidt lige meget, fordi hvis du tager grundtekstens udtryk, så står der lærende dem og døbende dem. Det er altså et fortløbende og sideløbende, skal vi sige, arrangement. Du lærer hele tiden. For jer, som har stået i lære, hvis der er nogen, der har stået i lære, det ved jeg. Ja, der er nogle markeringer. Så ved du, at det gør du ikke fra den ene dag til den anden. Du kan ikke nytte, du kommer i lære den 1. maj og den 10. maj, så er du udlært. Det ved jeg godt, vi tror alle sammen. Det er vi bare ikke. Jeg husker før, dengang jeg blev udlært, så kom sådan en lidt ældre Svend hen til mig. De er så kloge. Så sagde han, Frede, det er først nu, du skal til at lære. Så han, hold op, mand. Men det var jo rigtigt. Så det er faktisk et livslangt disciple-lærerforhold i mit fællesskab med Herren. Vi er altså nogen, som lærer. Hvorfor gør vi det? For at kunne blive åndeligt brugbare. Vi skal jo være brugbare. Og det kan godt være lidt svært, fordi mange gange, så jeg tror, vi alle sammen på et eller andet tidspunkt kender til det. Hvad har jeg udrettet? Hvad har jeg gjort? Det er faktisk slet ikke det der spørgsmålet, hvor store ting du har gjort eller sådan ting. Det er nogle helt andre ting, som vi alle sammen kan deltage i. Vi skal lige se, læse i 1. Timotheus 4. Det er bare lige for, ligesom for at give dig et billede af det her. 1. Timotheus 4. Og det er vers... skal vi se her. Bum bum. I vers 12, ja. Lad ingen ringagte dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed. Indtil jeg kommer, skal du tage vare på skriftlæsningen, formaningen og undervisningen. Og så står der i vers 15, tag dig af alt dette, lev i det, så alle kan se, at du gør fremskridt. Giv agt på dig selv og på den undervisning. Paulus han opfordrer sin unge ven Timotheus til at give agt. Og derfor har jeg lyst til at sige, ansvaret og trykket ligger dybest set på dig selv. I 2. Timotheus, det andet kapitel, der læser vi også lige på en travers der. Og i vers 3, vær med til at lide ondt som en Kristi Jesu gode soldat. Ingen, der går i krig, som vil vinde anerkendelse hos den, der værvede ham, lader sig hindre af dagliglivets gøremål. Ingen idrætsmand vinder sejrsgrænsen, hvis han ikke følger reglerne. Den bonde, der har slidet, behave først af høsten. Det er en anden side af det. Det har noget med disciplin at gøre. Du er nødt til at disciplinere dig for at kunne være. Og jeg er forfærdelig ked af, at vi ikke bare kan sidde på vores flade. Nu hørte vi i morges, at numserne de bliver større. Var det ikke sådan noget i den stil, han sagde? Fordi vi sidder, og vi hører, og vi hører, og vi hører. Men vi har altså et ansvar for at komme ud af starthullerne og komme i gang med at leve livet. Og det er slet ikke så kompliceret. Det er ikke simpelthen et spørgsmål om at leve livet. Nu kunne jeg jo godt bruge nogle eksempler fra mit eget liv, men det er faktisk lidt ked af, fordi så lyder det som om, jeg pusser glorien. Det har jeg bestemt ikke behov for. Men for at kunne blive åndeligt brugbare, bliver vi nødt til at forstå, at jeg har et ansvar som en lærling. Jeg skal lære noget. Til sidst, eller lige inden vi går videre, så 1. Korintherbrevs 9. kapitel, er der også lige et vers, vi skal have fat i. 1. Korinther. Kapitel 9. Og vers 24-27. Der står sådan her. Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun én får sejrsprisen. Løb sådan, at de vinder den. Men enhver idrætsmand er afholden i alt. De andre for at få en sejrskrans, der visner, men vi for at få en, der ikke visner. Jeg løber derfor ikke hid og did, og jeg er ikke som en bokser, der slår i luften. Jeg hår ved min krop og tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet. Nu skal jeg fortælle jer noget. Det kan godt ske, at I tænker, nej, Fred, det kan du da ikke finde på. Jeg så en boksekamp forleden dag i fjernsynet. Jo, det gjorde jeg. Jeg har fået tilbud fra min kabeludbyder, om jeg ikke ville for 499 kroner ville se boksekamp mellem ham der Brian og så Evander Holyfield. Og selvom Evander Holyfield er en af mine trosfæller, en pragtfuld kristen er han for øvrigt, så synes jeg, at 500 kroner det var lige i overkanten. Men jeg hang på i hvert fald indtil, at den kamp den kom, og så gik det i sort eller noget helt andet. Så jeg så nogle brudstykker af kampen mellem ham, den lille plæneklipper for Aarhus, eller Anders, hvad han hedder, Stig Tøfting, og så, hvad han hedder, René Diffia, de to fyre der. Og for øvrigt så ham, der lige har fået en pris i Aarhus, i Pins, nej, Citykirken, undskyld, det var ikke for at være sjovt, det var, hvad han hedder, Brian Mathisen. Han er jo gået og glæder til, at han skal have 100.000. Han er kommet i problemer med hans projekt dernede, så han kunne godt bruge de der 100.000. Dem skulle Stig Støftingen jo så vinde til ham. Og Stig, han havde trænet i 4 måneder, eller 3 måneder, trænet og coachet af Brian, hvad var det? Mathisen, ja. Så Brian, han var simpelthen en forventning om, at Stig, han skulle nok have de der, fordi ham, René Diff, han var jo sanger, lidt mere laske dit og sådan. Den anden, han er jo fit for fight, ikke også? Jeg ved, der er ingen af, der har set det, vel? Nej, det er også dumt at spørge om sådan noget. Jeg føler mig meget utilpas i det her. Det korte lange i alt det her, det var, at Stig, han for jo ind i ringen sammen med René, og han gik til den. Ved I, hvad han gjorde? Han gik efter den knockout med det samme. Og han fik ham også lige ned at ligge. Men han rejste så hurtigt igen, den gode René. Og det vil sige, at han gik alle omgangen igennem, og så lavede de faktisk et nummer, at de sagde, de var lige gode begge to. Et eller andet sted, så er jeg ikke helt sikker på, at den gode Stig Tøften var så god som det. Hvad i alverden vil jeg fortælle jer med det? Jo, det som Stig gik efter, for han havde prøvet det en gang før, sådan en bokskamp mellem kendte, det var, at han 6 sekunder ind i kampens første omgang, så knaldede han sin modstander i gulvet. Bang, tju, bang, og så var den kamp forbi. Og det var nøjagtigt det, han prøvede på igen. Hvad er det, jeg vil sige? Men det vil bare sige, lad være med at prøve at knalde jeres modstandere i gulvet lige med det samme. Men forbered jer på, at det godt kan være nogle omgange at gå igennem. Kan I fange det billede? Det er som om, når vi er kristne, jeg skal også viden for ham, og jeg skal også viden for ham, og ved I hvad? Samtidig så bliver det forfærdeligt pinligt, for man skal have presset et eller andet vidensbind. Jeg kan huske en gang, jeg virkelig følte, det er rigtig mange år siden, jeg arbejdede på en stor arbejdsplads i Horsens. Jeg var mekaniker, eller montør hed det dengang. Det var noget helt andet. Og jeg har gået i lang tid at spørge på, jeg skal virkelig igen med mit vidensbyr. De vidste alle sammen, at jeg var en kristen. Det var ikke det. Men jeg skulle længere ind i den. Og sådan så fik jeg en fed idé, synes jeg. Jeg gik op lige 5 minutter før frokostpausen kl. 12. Og så lagde jeg en traktat på hver af stolene i hele, frokoststuen der. Og jeg skal da godt nok love for, at der kom nogle voldsomme diskussioner, da de gode mænd, de kom op for at spise deres frokost. Og jeg må ærligt bekendt, det var ikke den smarteste fremgangsmåde. Der var godt nok nogen, der sådan spurgte lidt mere til. Det var mere eller mindre høflighed, for de kendte mig alle sammen. Der var godt nok også nogen, der vendte vrangen ud lige med det samme. Altså samtidig så skal der lidt måde at leve på. Det at færdes blandt mennesker, at være en kristen i sit liv. Hallo? Måske jeg vil så fortælle en lille episode. Der kom en gang en mand, det var faktisk, tillidsmanden på, i firmaet der. Han sagde, Fred, nu ikke kan forstå, der var flere kristne på den arbejdsplads. Hvad forskel er der på dig og de andre kristne? Så sagde jeg, det ved jeg ikke, der er jo ikke nogen forskel. Jo, sagde han så, det er der. For når vi skal ud og drikke bajer, så er der nogen af de andre, der følger med. Det gør du ikke. Nu har jeg ikke noget imod at drikke en øl. Det er slet ikke det, jeg taler om. Så lad være med at sidde og, nu må vi ikke dele det. Det er jeg ligeglad med, hvordan I lever jeres liv. Jeg vidste bare, at det ville ødelægge mit vidensbyrd, hvis jeg gjorde det. Og så sagde han, og så en ting mere. Det er der nok ikke nogen, der kender i dag. Jeg ved slet ikke, hvordan forhold er på en arbejdsplads. Det er desværre mange år siden, jeg har været der. Men dengang, så kunne man godt sådan samles en gang imellem og fortælle nogle sådan, mere eller mindre sjove historier i situationstegn. Og så sagde ham der gutten, så siger han, vi har også lagt mærke til, at når vi begynder at stå og snakke sådan, så lister du ret hurtigt væk. Og vi går klar, hvorfor. Og det har jeg overhovedet ikke tænkt på. Det var, når de nåede et eller andet niveau, så synes jeg så, nu er ikke toppen nået, men nu er bunden nået. Og så gik jeg min vej. Det blev for fjollet, ikke også? Ikke fordi jeg godt griner en morsom historie, men et eller andet sted, så har jeg en grænse. Og det har jeg ikke tænkt over, det var bare min grænse, men det havde de andre tænkt over. Med andre ord, når du og jeg lever vort liv som et vidnesbyrd, så lægger folk mere mærke til det, end vi tror. Så vi behøver ikke at gå efter et knockout i første omgang. Det kan være, at det først kommer i 8. omgang. Så derfor skal vi være parat til at have udholdenhed til at kæmpe en kamp. Og det har noget med vores disciplin at gøre. Det hele det taler altså om disciplin, om at gøre sig fit for fight. Og budskabet i det her, det er meget klart, nemlig, hvis ikke du disciplinerer dig, så skal du ikke gøre dig forfærdelig meget håb om at blive brugt af Gud. Så en disciple betyder en, der lærer under disciplin. Du lærer at følge, og du følger for at lære. Jeg har et lille billede. Jeg havde været lærer nogle år, så det vil sige, at jeg var ældste lærling på min arbejdsplads, da jeg stod i lære. Og så fik vi en ny lærling ind. Og den nye lærling, han var meget sød. Han hed Hardika, jeg ved ikke, hvorfor jeg kan huske det. Han var meget sød, men han ville ikke høre efter mig. Jeg skulle ikke fortælle ham noget. Han var lige så klog, som jeg var. Jeg havde bare noget mere rutin. Jeg havde lært noget mere. Jeg havde været der i længere tid. Og sådan der, så skulle han tage... Ja, nu kommer jeg lidt i detalje, det er næsten nødt til at forklare. I kender alle sammen motorcykel. Og motorcykel, de fleste motorer på en motorcykel, de er luftkøle. Så har de sådan nogle køleribber. Det har I sikkert set, ikke også? Okay. Når man så skal tage topstykket af sådan en afkant, så skal man lige passe på, at man ikke brækker køleribberne, hvis man vil slå dem. De sidder samtidig lidt fast, selvom man tager alle skruerne af. Så jeg sagde til ham, Hardy, når nu du skal have toppen af, så tag lige og slå vinkelret ind på med en træklods, så knækker du ikke køleribberne. Så kigger han op på mig og sendte mig et blik, som om han siger, det skal du ikke blande dig i, det skal jeg nok selv klare. Det her, det er min opgave. Fint, sagde jeg så. Det må du også gerne. Så går du bare i gang. Og jeg lavede mit hen i den anden ende værksted, han sad derhen ved gulvet og sad og moskede og reagerede og gjorde ved. Pludselig så blev der så stille derhen, så kiggede jeg derhen. Og hvad så jeg? Jeg så, han havde brækket en hel masse køleribber af topstykket. Nyt topstykke. Mange penge. Jeg har aldrig glemt den episode, ikke fordi han ikke var en sød, for det var han. Han var meget hyggelig og sød, og vi havde det godt i vores læretid. Men han ville bare ikke høre på mig. Altså, det kan jeg jo ikke forlange. Gud forlanger heller ikke, at du skal høre på ham. Han siger bare, hvis ikke du forstår at leve under disciplin, det vil sige at gøre det, som jeg siger til dig, så har jeg svært ved at bruge dig. Kan I følge mig i det? Eller er det hårdt tale? Det er bare sådan, det er, uanset om vi bryder os om det. Så okay, hvad er en disciple? Det er en lærling, der lærer under disciplin. Så kommer det næste spørgsmål. Hvad er formålet med discipleskab? Ja, et af formålene, det er at bringe dig og mig ind i en vækstrate, eller en vækst, hvor vi vokser til modenhed, så at vi og andre medlemmer af det samme vidunderlige legeme, i det her tilfælde Citykirken i Aarhus, kan blive forløst ind til vores egen tjeneste, hver især. Jamen, hvad for en tjeneste skal jeg have? Jamen, nu behøver du ikke. Altså, det behøver ikke nødvendigvis at være ledende pastor eller noget andet. Det kan være helt andre tjenester. Der er masser af tjenester. Er det rigtigt? Ja, der er for eksempel rengøringstjeneste. Ej, det er da ikke en tjeneste. Det kan da ikke vinde mennesker ved. Nej, det kan da godt ske, at du ikke kan vinde mennesker ved, sådan lige umiddelbart, medmindre du får en ikke-kristen medhjælper i rengøringsjobbet. Men du kan lære ydmyghed. Og det er et fantastisk redskab i min tjeneste som en herrens disciple. I Efeserne 4 skal vi lige læse nogle vers. Efeserne 4. Det sjove med Efeserbrevet, det er, at de første tre, der er seks kapitler, de første tre, det er faktisk Paulus, som ligesom giver en kort gennemgang af det, han tror på, hans evangelium. Og de tre sidste kapitler, det er, hvordan man lever det evangelium, eller den tro ud. Vers 11-16, han har givet os nogen til at være apostler, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, andre til at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op. Hvordan skal du og jeg være med til at bygge Kristi legeme op, hvis vi ikke selv bliver bygget op? Indtil vi alle når frem til enheden i troen på, og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, så kommer det, som kan rumme Kristi fylde, jamen kæreste venner. Er det ikke det, vi alle sammen gerne vil? Rumme Kristi fylde. Har du nogensinde været i en situation med en arbejdskollega, nabo, familiemedlem, whatever, hvor du virkelig tænkt, her behøver jeg visdom. Her behøver jeg frimodighed. Her behøver jeg kraft. Her behøver jeg profetisk indsigt. Her behøver jeg at ture lægge hænderne på, eller hvad det nu kan være. Det er jo der, det er så åbenbart. Så hvis ikke jeg kommer ind i denne her vækst, og det er jo også mit eget ansvar. Det er også mit... Ja, det er en anden tåbelig ting, der pludselig dukker op. Når man står i lære, ja, det gør man stadigvæk, så går man også på teknisk skole. Da jeg jo stod i lære i det første år, så var det om aftenen efter fyraften, så skulle vi skynde os hjem og vaske os, og så på nakken af cyklen. Jeg havde fri klokken 5, skulle fejre til klokken 5:30, og så skulle jeg møde på skolen klokken 6, og ved det arme mens der kom for sent. Og så havde jeg en lærer, der hed Elklit, og den her Elklit, det var en lidt mærkelig fyr. Men han var ravet uklar med en ung lærling. Og så i vrede lærlingen blev så vred på denne her lærer. Så da de skulle op til eksamen, så lavede han bare ingenting. Han afleverede blankt. Ja, det var da tosse. Men det mest tosse, det var, da de gik ud af lokalet, hvor eksamen blev afholdt, hvor de sad ved bordet hver for sig, så gik han forbi sin lærer, så sagde han, der fik jeg ram på den mælkklit. Og det har jeg aldrig glemt, at læreren fortalte det. Der fik jeg mere tænkt, det er dog den dummeste bemærkning, jeg nogensinde har hørt. Hvem fik han ram på, den unge mand? Sig selv. Og det er kernen i det. Hvis ikke jeg selv sørger for at disciplinere mig og være med og uddanne mig og have et ønske om at komme igennem og opleve noget med Herren, så ødelægger jeg det kun for én, og det er mig selv. Ærgerligt. Det er der ingen af os, der ønsker, selvfølgelig ikke. Så vi er kaldet til at vokse op, så vi kan rumme Kristi fylde. Der skal vi ikke være uforstandige børn, der slynger sig, drive sider det af enhver lærdoms vind, med menneskers terningkast, når de med snedighed fører os på lumske afveje. Men sandheden, tro i kærlighed, skal vi et og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Ud fra ham føjes hele lægemet sammen, og holde sammen i det, hvad enkelt led hjælper til, med den styrke, det har fået tilmål, så lægemet vokser, og så læg mærke til, hvad der står til allersidst, og opbygges i kærlighed. Jeg læste en beretning, som jeg aldrig har glemt. Jeg synes, en lidt sjov beretning. I 1800-tallet, det var i de gode gamle dage, nogle af jer, der var ombord på fabrikken i Jylland. Der er der nogle stykker der. Okay. Dengang, der havde man krigsskib, sådan nogle gamle, nogle af træ med kanoner, hvor løbende stak ud af siderne. De var lidt svære at manøvrere med, og det gav først rigtig noget, når man kunne fyre en bredside af. Det vil sige, alle kanonerne af brede række, de blev fyret af for at ramme fjenden. I 1800-tallet var der to krigsskib, som var kommet ind i tog. Der havde man hverken radar eller GPS eller nogen som helst ting. Der var man faktisk lidt på den, når man ikke kunne se en hånd foran sig. Og de lå en hel nat og rodede i tog, hver for sig, intet andet om den andens tilstedeværelse. Hen under morgen, hvor lyset begynder at fylde togen, så fik de øje på hinanden. De så, der er riggen af et andet krigsskib. De kunne også se konturerne. Og hvad gør de så? De er begyndt at fyre løs på hinanden. Og det bragede, og det gjorde ved at knalde, og masterne brækkede, og der blev skudhuller i siden, og folk de døde. Og så lige pludselig midt på formiddagen, så lettede togen. Hvad så de arme kaptajner? De var fra den samme land. Hvordan skal et land kunne klare sig, hvis det ser begynder at skyde mod hinanden? Så er man altså prisgivet. Og derfor er det en af de fundamentale ting, som jeg må vokse op til, forståelsen af at leve og vandre i kærlighed og respekt med mine medsøskende. For kun der vil man kunne lykkes som en menighed. En menighed, der er et splid med sig selv, den kan ikke vokse. Jeg taler af erfaring. Menighed, hvor mennesker vokser op til modenhed og beslutter sig for, jeg vil være med og opbygges i kærlighed. der kan man komme rigtig, rigtig langt. Og det er en af årsagen til, at jeg er kaldet, det er, at jeg skal være med og vokse op til mandsmodenhed. Vi skal også en hensigt med at være under discipleskab, er også, at jeg skal opdage mine egne gaver og kaldelser i Guds rige. Der har været en hel masse med discipleskab før i tiden, hvor at mange mennesker er kommet til de der undervisninger for at få at vide, hvad deres tjeneste er. Det ved pastoren helt givet. Nej, det ved pastoren ikke ret meget om. Det er dit og mit ansvar at finde ud af, hvad vores kaldelse og vores styrke er. Det er at bede ham, som kalder os, og som kalder sig, sige, Herre, led mig ind i det, som du har kaldet mig til. Og ved du hvad? Så har jeg fundet ud af, når man kommer ind i sin kaldelse, så er det jo meget lettere end ellers. Det er der, det er godt. Jeg er som sagt udlært mekaniker. Nu skal jeg fortælle jer noget. At når jeg aldrig har brudt mig op, så er det at lave karosseriarbejde. Det siger nok ikke, jeg er ret meget. Kan I huske, at der rustede bilen bare, det regnede 2 dage, ikke også? Der kom sådan nogle røde myrer ud af skærmen og under døren og alle mulige grimme steder, panelkasser og det hele. Og så skulle man gå og skifte sådan noget ud. Og jeg skal ikke være at bruge udtrykket hade, så jeg vil bare sige, jeg kunne ikke lide at lave sådan noget. Og jeg var helt ærligt ikke ret god til det, så nu har jeg bekendt min svaghed. Det så ikke pænt ud, når jeg lavede det, skal jeg sige med det samme. Og jeg kunne ikke lide det, jeg brød mig ikke om det. Og jeg gik som katten om den varme grød, hvis jeg fik sådan en opgave. Som så bag om at blive fri, så er der nogen, der er meget bedre til det. Giv mig noget helt andet. Giv mig ud af, lov til at finde ud af, hvad der er vejen med en motor eller skilt eller et eller andet. Skal jeg nok klare, det kan jeg godt lide. Det andet, det bryder mig ikke om. I det øjeblik, du kommer ind og arbejder med det, som er dit område, din kaldelse, din tjeneste, det, der er lagt i dig fra Herrens hånd, så går tingene jo meget lettere, og så er det meget sjovere. Når jeg vandrer sammen med Herren, så får jeg også mulighed for at vandre i den hellige ånd og lære at lytte til den hellige ånd i mig. Nu vil jeg våge en påstand. Jeg våger den påstand, at vi kan alle sammen høre, hvad helligånden taler til os. Jeg ved godt, at nogen der siger, nej, det kan jeg slet ikke. Jeg ved slet ikke. Jeg synes, der er så mange stemmer inde i mig. Ja, hvis der er rigtig mange stemmer inde i dig, så skal du bare være helt stille og vente, fordi at den stemme, der bliver ved, det er den hellige ånd. Jeg plejer at sige en anden ting. Jeg kan huske en gang, jeg talte om første åbenbaringsprincippet. Og det er mange år siden, det var i Pinskirken på Vibervej, og det var en udsendelse, der blev sendt over fjernsynet. Og dagen efter, eller nogle dage efter, det blev udsendt, så havde jeg Morten Skovsgaard, ham der er biskop nede på Lolland Fast, så havde jeg ham i røret. Sten Skovsgaard. Det er rigtigt, der var det. Han er biskop nede på Lolland Fast og stiftet. Han ringede til mig, så sagde han, du Frede, jeg har lige et spørgsmål til dig. Og vi fik en lang snak om det her, med det første, der dukker op i dit hjerte. Jeg ved ikke, om det fungerer anderledes for andre mennesker. Jeg har altid haft det sådan. Den første indskydelse, jeg får, har jeg i hvert fald fundet ud af, er som regel altid den rigtige. Nu bruger jeg selvfølgelig et dumt udtryk, jeg siger som regel. Så når man siger, det er ikke altid det er. Så samtidig så render du panden ind i en mur. Jamen det gør jeg nok en gang imellem, og det er måske sundt nok, når det kommer til stykket. Det er jo det, man lærer noget af, ikke også? Man får en stor bule. Men i hvert fald, så er vi alle sammen udrustet, for vi har den hellige ånd i vores hjerte, og kan høre, når han siger noget til os. Jeg tror ikke, det er problemet for os som kristne, at høre, hvad Helligånden siger. Jeg tror, at problemet ligger et andet sted. Det her med disciplin. Vil jeg gøre, hvad Helligånden siger til mig? Det er det, der er spørgsmålet. Ja, jeg ved ikke, om jeg fik overbevist Sten Skovsgaard. Det er jeg ikke helt sikker på. Men i hvert fald, så havde vi en rigtig god samtale. En ting, som er vigtigt og væsentligt at tro på for os, det er at forstå, den hellige ånd, Han vil lede os i alle situationer. Samtidig så er det bare, at mit kød tager overhånd og hellere vil noget andet. Og så er det, at jeg kommer i problemer. Heldigvis er Gud så nådig, tak og lov for det, så er han også i stand til at hjælpe os ud af problemerne, når vi kommer ind i den. Men det kræver jo så, at vi erkender, Herre, tilgiv mig, at jeg tog fejl. Tilgiv mig, at jeg gik min egen vej. Romerne 8. Ja, for dem han, i det vers 29, for dem han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre. Og dem han forud har bestemt, har han også kaldet. Og dem han har kaldet, har han også gjort retfærdige. Og dem han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Der er altså opereres med nogen, der er forudkendt, og de er kaldet. Der er andre steder i Bibelen, der bruger Paulus udtrykket kaldet og udvalgt. Og det er nok det, nu er jeg tilbage til det, jeg startede med. Kom og følg mig. I det øjeblik, jeg har fået et kald, så begynder jeg at vandre efter ham, der kaldte mig. Det er en spændende og en lang vandring. Der er jo flere skriftsteder, du kan. Jeg vil bare lige citere det, jeg vil ikke tage tid til at læse det. Jeg vil gerne have det sidst med det, men 2. Peters brevs 1. kapitel og vers 10, der står der også noget om vores kaldelse og vores udvælgelse. Og den skal vi gøre urokkelig. Det betyder altså i det hele taget at vandre efter Jesus. Et andet hensigt med vores discipleskab, det er at blive undervist om principperne af, hvordan man lever i Guds riget, eller hvad det er for et rige, vi er kaldt til. Og der skal vi læse i Matteus 16, det var vers 18. Matteus 16, I kender alle sammen, altså, på en måde så er det lidt pinligt, der er slet ikke noget nyt i det her, ikke noget ny åbenbaring. Matteus 16, vers 18. Og der står sådan her, jeg siger dig, Peter, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene. Der forbød han sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Hvad var det, Peter han havde gjort siden, at Jesus han siger det til ham, så siger jeg til dig, Peter. Han havde sagt til Jesus, du er Kristus. Du er den salvede. Hvad er der i det at sige til Jesus, at han er den salvede, eller have modtaget åbenbaringen om, at Jesus er den salvede? Hvis vi skal finde ud af, så skal vi tilbage til synagogen i Nazaret, hvor Jesus står frem og læser fra Esajas 61, Herrens ånd er over mig, fordi han salvede mig. Jeg skulle gå med glædesbud til de fattige. Jeg skulle åbne de blindes øjne, de døves ører. Jeg kan godt lide det kor, vi synger, om de blinde, som ser, de døve, som hører, og de stumme, som synger for første gang. Pragtfuld vers, eller pragtfuld kor. Det var den salvelse, Kristus, som betyder den salvede. Det havde Peter set helt klart. Ham der, Jesus, det er ham, der kommer med salvelsen til at sætte de plagede i frihed. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Så nu er jeg begyndt på min tredje alder. Det er så nogle år siden, et par år siden. Og i starten, så er det faktisk lidt forvirrende. Måske tale ud fra mit hjerte. Det er lidt forvirrende at finde sine ben, når man i 40 år har fungeret i et form for liv. Pludselig så er tingene anderledes. I hører slet ikke, at jeg beklager mig, eller sådan nogle ting, eller savner og ønsker tilbage, altså noget. Heller ikke. Det er frustrerende, fordi du ryger ud i et vakuum i starten. Og derfor har min bøn været, Herre, hvad kan du bruge mig til i mit tredje liv? Eller min tredje alder. Ikke tredje liv, tredje alder. Jeg tror ikke på reinkarnation, bare så lige ved det. Og det, der mere og mere udkrystalliserer sig, og er et suk og et råb i mit hjerte, det er, når jeg ser over vort land. Åh, hvor jeg længes efter at se Guds kraft åbenbart. Hvor er der de mænd og kvinder, som vil stille sig til rådighed, som har vandret med Herren, og som er gået igennem, om får lov til at blive brugt, for eksempel til at lægge hænderne på de syge. Jeg fik et brev fra en ung mand forleden dag, som skrev til mig sådan her: det er svært at se på, når ens far, som har været aktiv og i vigør, pludselig får en Alzheimers og går fuldstændig i stå. Det er næsten som om, man har lyst til at sige, det er han ikke fortjent. Og hvis vi tror, at det gør vi jo, så tror vi, at dette er et værk af fjenden. Det er ham, der vil ødelægge. Han er kommet for at slagte og røve og stjæle. Jesus siger det. Jeg er kommet for, at I skal have liv og have overflod. Og så kan jeg enten acceptere tingene, som de er, uanset hvad der sker i omkring mig. Og vi har alle sammen en historie, vi kan fortælle om det ene og det andet, og vi ligesom kommer til kort. Og prøv at høre. Tak og lov for læger. Tak og lov for banker. Tak og lov banke. Tak og lov for nykredit. Realkredit. Og tak og lov for alle de ting. Men jeg har et problem, for jeg har en tro på en Gud, der er meget større end alle de ting. Men hvor er vi, som er villige til at stille os til rådighed for Herren? Og opleve, at i mig har jeg Kristus, den salvede. Som når jeg er i en situation, hvor der er et menneske, der for eksempel har fået en uhelbredelig sygdom. Gæsten, ja, vi snakker om det næsten hver eneste dag. Men vi går også og humper på en eller anden måde, ikke også? Så jeg peger ikke fingre et ens menneske, men jeg stiller mig selv spørgsmål, og så spørger jeg mig selv, Fred, er du villig til at betale prisen? For jeg har sådan lyst til at se, at Guds kraft bliver åbenbart, når vi samles som kirke, og der kommer mennesker ind, som har behov for, at Herren rører ved dem. Og ved I hvad, hvis ikke vi hver især har lyst til at betale det, det koster, hvad så end det er, jeg ved det ikke, så kunne vi måske være med som mene og sige, Gud, åbenbar din herlighed midt i blandt dit folk. Det er dejligt med gode prædikner. Det er dejligt med god undervisning. Det er herligt med god lovsang. Men jeg synes, der mangler et element mere. Noget, som viser, at der er en levende Gud, som ikke bare sidder og siger, nå ja, ja, det er jo det, og nu må I jo så acceptere det, som det er. Der mangler nogle mennesker, som rejser og siger, det her, det vil jeg ikke finde mig i. Nu går jeg imod dig, Satan, i Jesu navn. Jeg ved godt, jeg har prædiket det før, så jeg prædiker mere til mig selv, end til nogen andre. Jeg har bare lyst til at sige, at når Peter kom med den bekendelse, og Jesus han siger, så giver jeg dig himmerigets nøgler. Hvad du binder på jorden, det er bundet i himlen. Hvad du løser på jorden, det er løst i himlen. Jamen, hvornår kommer Guds menighed til det punkt, hvor vi kan binde Satan på jorden og løse noget op i himlen og sætte mennesker i frihed. Det er der, vi skal hen. Det er det, vi arbejder frem på. Og det er det, som må begynde at vokse op i jer som en længsel. Og lige så kaffetørstig, som jeg kan være 10 minutter i 3, lige så længselsfuld er jeg efter, at Guds kraft åbenbares og manifesterer sig i sin menighed. Amen. Og det er der, Herren, han ønsker for os hen. Der, hvor vi siger, Gud, nu gider jeg ikke bare at gå og acceptere tingene. Nu skal det være anderledes. Når du tager det der med banker og penge. Og det er jo ofte sådan, når vi er i pengeproblemer, jamen så kan vi gå til banken. Og det er jo dejligt at have den. Hvornår siger vi, jeg vil ikke gå ned i banken. Nu vil jeg gå til Jesus og sige, Herre, jeg mangler simpelthen 10.000 kroner. Den må du give mig. Og ved I, hvad det første, der sker, det er? Det er, at djævlen kommer og siger, hvordan hele verden skal det gå til. Du må hellere gå ned i banken og få en udvidelse af din kassekredit eller sådan et eller andet. Tror I da ikke, at Gud han er så mægtig, han kan give dig 10.000 kroner på en gang? Det kan du tro, han kan. Hvis hvad? Jo, altså, jeg taler ikke om at brænde 10.000 kroner af, fordi nu har jeg lyst til at gå ud og spise rigtig flot eller sådan et eller andet. Det er ikke det, jeg taler om. Det kan også være, at ens bil pludselig bryder sammen med et stønden midt på motorvejen, og så skal den repareres for 25.000, og dem har du bare ikke. Hvad gør man så? Jamen, så går man hen og låner den, i stedet for at sige, herre, kunne du ikke lige give mig den? Jeg var engang i et behov, det mange år siden, og flere af jer, der har hørt det, hvor jeg så gik ind i banken, så sagde jeg, kunne jeg få en kassekredit? Ja, det kan du godt. Vi skal lige have den lønseddel, og så skal vi have en ting, jeg ikke lige husker, det var. Årsopgørelse. Tak, Niels, sagde bankmanden. Nå, jamen det havde jeg jo ikke med. Nej, men ved du hvad, du kan lige gå hjem og hente. Så kan du komme igen i morgen, for det var sådan lige før lukketid. Så skal vi nok få fikset det. Ja, altid. Og så var det, jeg oplevede det her fuldstændig forvredende, da jeg gik ud af banken. Så kom den helligånd og vandrede med mig op i Frederiksgade, så sagde han, hvad laver du derinde, Fred? Hvad tror du? Jamen, jeg ved det jo godt. Så sagde han, men ved du hvad, nu vil jeg stille dig for et valg. Du kan enten låne den af banken, eller også kan du få den med mig. Hvad vil du helst? Hoho, det var da et sjovt spørgsmål. Jeg vil da helst have den af dig. Okay, så lad være med at gå i banken. Så gør man sig jo så afhængig af den levende Gud i himlen. Og ved I hvad? Han er mægtig nok. Han gav os alt det, vi behøvede på kroner og øre. Jeg skal lade med at gå i detaljer. Men det var da en forfærdelig, herlig og velsignende oplevelse. Og givet man kunne gøre det hver gang. Jamen det har du ikke to til, Fred. Nej, det har jeg desværre nok ikke. Så skulle jeg have bedt. Her, giv mig lige 1,5 million eller 1 million, så jeg kan få udbetalt mit hus eller sådan et eller andet. Så kniber det med troen. Men jeg har bare lyst til at sige, den salvede, han har al magten i himlen og på jorden. Han har magt til at sætte dig fri. Han har magt til at give dig det, du behøver. Han har magt til at føre dig ind i et liv så rigt, som du aldrig har oplevet det før. Spørgsmålet er, vil jeg vandre med ham som en discipel, så jeg lærer nogle ting? Til allersidst to sekunder, jeg skal bare lige have fat i den sidste side. Sådan. Til sidst skal jeg bare læse i Markus 3. Så er jeg ved at være ved vejs ende. Eller forhåbentlig ikke med mit liv, men i hvert fald lige med undervisningen her. Markus 3. Kunne det være mærkeligt, hva'? Nu vil jeg forresten hjem. Jeg husker, da min mor, hun var 93, så pludselig så kunne vi godt se, at det gik dårligere, og så kom hun på aflastning et stykke tid, så efter nogle måneder, så skulle vi over til København og snakke med lederen på det aflastens, hvor hun var, for hvor hun skulle placere sig, sådan ting. Hun blev nødt til at komme på et plejehjem. Og min mor, hun var selvfølgelig med i samtalen, hun var hverken sådan en speciel senil eller nogen ting, så hun kunne sagtens følge med i det hele. Og midt i den der samtale med den her dame, der så skulle hjælpe os med det på Frederiksberg Kommune, så læner min mor sig ind over skrivebordet. Ja, jeg synes, det var lidt pinligt, det var min mor, ikke også? Selvom jeg var voksen, så læner hun sig ind over på, så sagde hun, jeg vil hellere hjem. Ja, så siger hende der lederen, så siger hun, jamen lille fru Rasmussen, det kan de jo ikke, for de kan jo ikke klare den selv. Så bliver vi jo nødt til at forklare, undskyld, men når min mor siger, hun vil gerne hjem, så er det altså ikke hjem på Helgesvej nummer 25 stuen. Så er det op til himlen, fordi hun tror på Jesus. Nå! Det var et langt, langt ansigt, jeg fik lov at se på der. Helt specielt. Nå, det var ikke det, jeg ville sige. Markus 3, vers 14. Det var det sidste lige denne omgang. Han valgte 12. Det er altså Jesus. Som han kaldte apostle. For at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ud for at prædike, og have magt til at uddrive dæmoner. Han kaldte 12, som skulle være sammen med ham. Ved I hvad? Her er kernen i det, vi snakker om. Vær sammen med Jesus. Når jeg tilbringer tid sammen med ham og sammen med ham, så kan han sende mig ud, for så er jeg ude. Rustet. jeg ser lige et billede for mig. De sidste år, hvor jeg arbejdede som mekaniker, det var så som montør og en hel masse andet, lavede, hvad hedder det, vejmaskiner og alt sådan noget, så blev jeg sendt ud af mit værksted. Og så blev min bil proppet med reservedele. Og alt det værktøj, jeg vidste, jeg kunne få brug for, så min bil var totalt proppet med ting, jeg ser som, det var en temmelig tung, fordi det var tung arbejde, vi havde med at gøre. Og så kunne jeg ordne og løse de opgaver, som firmaet sendte mig ud til. For jeg havde alt det udstyr med, som jeg skulle bruge. Og det er nøjagtigt det samme for dig og mig. Vi er sammen med Jesus. Vi er sammen med ham. Så udstyrer han os med det, vi skal bruge. Og så sender han os. Viser han os, hvad vi skal gøre. Jesus siger om sig selv. Jeg kan ikke gøre noget af mig selv. Kun det, jeg ser min far gøre, kun det kan jeg gøre. Kernen i det alt sammen, det er at være sammen med Jesus. Giv noget af sit liv, sin tid, sine kræfter, sin energi. Og så opleve, at så åbner der sig et liv. Som selvom vi alle sammen har levet dejligt kristenliv og fantastisk og haft mange oplevelser, så er det for intet at regne mod, hvad der venter os foran, når vi vandrer med Jesus. Skal jeg bede sammen? Jesus, du har kaldet hver enkelt af os. Du kalder os til et liv i fællesskab med dig. Et pragtfuldt liv. Et salvet liv. Et liv, hvor vi får lov at se, hvilken enorm magt og herlighed du har. Og hvor meget du kan gøre igennem os. Og du har jo sagt, at vi skal ikke sendes alene ud. Du går med os. For du sagde jo, se jer med jer alle dage. Jesus, drag os ind i et samfund og et fællesskab med dig, som gør, at du bagefter kan sende os ud for at lindre den nød, der er i den verden, der er omkring os. Skriget er stort over vort land. Bunker af mennesker har forladt troen, for de har ikke set noget liv hos de kristne. Giv os noget til, ikke blot at have det i ord, men også i gerning. Forbarm dig over din menighed, og giv os alle sammen noget til at få den samme bekendelse som Peter. Du er Kristus, den salvede, og du er med os alle dage. Tak skal du have, fordi du bruger os. I Jesu navn. Amen.